Vítejte na TV Zemědělec, vítejte na podcastu Zemědělec. Dnešním vzácným hostem je ministr zemědělství České republiky, pan Marek Výborný. Pane ministře, vítejte.
Dobrý den a vítejte na ministerstvu zemědělství.
Děkujeme. A dnes je 16.12. Dnešním tématem je ohlédnutí za rokem 2024 a samozřejmě bychom rádi probrali i témata roku 2025, tedy témata, kterými se bude naše zemědělství v příštím roce řídit a kterými tématy se bude zaobírat. Pane ministře, jak byste vy zhodnotil uplynulý rok? Co se podle vás povedlo, kde vidíte nějaké rezervy?
Byl ten rok poměrně turbulentní, když to vezmeme postupně, tak na začátku roku jsme zažívali, tak jako jiné státy Evropy, poměrně hlasité protesty zemědělců. Mně se opět potvrdilo to, že se vyplácí, když s lidmi hovoříte a snažíte se hledat řešení. Já jsem neměl problém se zástupci nevládních organizací o tom vést debatu a taky jsme, a tady chci říci nejenom já, ale i s ministrem financí, s celou vládou, řešení našli a nejenom to, že jsme podpořili to v uvozovkách rychlé cash flow zemědělských podniků, tím, že jsme našli ještě více jak 500 miliard korun na podporu chovatelů, protože ta živočišná výroba samozřejmě dlouhodobě ukazuje ty největší propady u těch středních farem, středních podniků. Tam jsme dokázali pomoci velmi rychle, ale dohodli jsme se i na těch dalších opatřeních. Například to, že budeme vratku za zelenou naftu vyplácet dvakrát ročně, v případě, že ta vratka je vyšší než 50 tisíc korun. Slíbil jsem, že pomůžeme i navýšit na maximální možnou míru podporu pojištění přes PGRLF, taky se to stalo. A v letošním roce jsme se dostali u těch konvenčních komodit na nějakých 49 z 50 možných procent podpory. U těch citlivých komodit speciálních je to až 65% a tam jsme přesně na 65%. Čili snažili jsme se reagovat na ty debaty, diskuze, které se vedly, včetně podpory investic, opět primárně pro ty středně velké farmy a podniky. To bylo ten bezprostřední začátek roku. Pak v dubnu přišly z ničeho nic 20. dubna katastrofální mrazy. Úmyslně neříkám jarní mrazy, protože jarní mrazík nebo jarní mráz je něco, co jaksi standardně patří k tomu roku zemědělce farmáře. Tohle ovšem bylo něco, co se zde od roku 1926 nevyskytlo. A ty škody byly enormní. Víme, že například u úrody jablek jsme přišli až o 90% úrody a někteří sadaři přišli úplně o všechno. My jsme hledali nějaké formy pomoci a mám radost, když mě teďka chodí maily či dopisy od právě ovocnářů, sadařů s poděkováním za to, že skutečně to, co jsme slíbili, jsme splnili a to byla ta pomoc, která i s tou částí z našeho českého státního rozpočtu se vyšplhala na bezmála 500 miliard korun, abychom jim pomohli překlenout ten rok. A zároveň motivovali k tomu, aby i oni své podnikání pojišťovali, protože jablka pojistit lze a proto jsme tam dávali plnou kompenzaci v případě podle té sazby v případě pojištěných podnikatelů, ovocnářů, v případě nepojištěných krátili. Musíme se snažit i tímhle tím někdy nepříjemným edukativním způsobem prostě postupovat. Myslím, že letošní úroda v zásadě nebyla úplně špatná. Záleží na tom samozřejmě, jak co a jak která komodita. Bohužel to počasí nám úplně nepomáhá a nepomohlo nám ani letos, ale myslím, že jsme se s tím dokázali vypořádat. Samozřejmě velmi záleží také na tom, o jakou komoditu jde a jaké výkupní ceny aktuálně jsou. Takže jakkoliv jsme letos ještě byli na poměrně solidních cenách, třeba u cukrové řepy, tak samozřejmě ceny obilovin, zvláště v létě, kdy se ta úroda prodává nejvíce, tak samozřejmě nebyly úplně vysoké. To nepopírám, teď tam postupně rostou a i řepka olejka dneska je na 14 tisících, což už je poměrně cena solidní. Takže s tím samozřejmě se nějakým způsobem potýkáme. No a potom připomenu to, že teď na podzim jsme řešili už přípravu roku 2025, včetně toho, že naplníme ten příslib těch 2 miliard korun, které jsme tam chtěli dát navíc. Ale já bych se možná víc soustředil na tu pomoc nefinančního rázu. Snižování administrativy, byrokracie. Máme těsně před třetím čtením novely veterinárního zákona, což je jakýsi antibyrokratický balíček, který má do budoucna tam, kde jsme našli ty možnosti legislativní usnadnit zemědělcům, farmářům život.
Pane ministře, děkuji. K byrokracii se v další otázce vrátíme. Dovolte mi otázku týkající se červená niť od vzniku vaší vlády a červenou nití a problémem v tom prvovýrobě se jeví 23% redistribuční platba. Větší zemědělci, ale i některý větší soukromí zemědělci ji považují za příliš vysokou a nefér. Pojďme si jenom říct, jestli k dnešnímu dni považujete toto nastavení za odpovídající. A dal bych tam ještě jednu podotázku. V tom českém zemědělství stále rezonuje obava z jakéhosi zastropování dotací, to znamená opravdu ukončení vyplácení dotací od nějakých hektarů výše. Hrozí toto českém zemědělství?
Já netuším, co budeme. Já musím říct, jaké jsme situace. V tuto chvíli se začíná velmi vážně debatovat nastavení společné zemědělské politiky v Evropě po roce 2027 a Česká republika u toho je aktivně a chce být aktivní. Mimochodem i proto máme už poradou vedení ministerstva zemědělství schválený, aktualizovaný ten dlouhodobý nebo střednědobý strategický rámec zemědělství 2030+. A pokud jde o tu otázku na aktuální nastavení redistribuce, tak my jsme splnili to, co jsme slíbili, to znamená, udělali jsme analýzu toho prvního roku a z té analýzy nám vzešlo to, že ta situace je zaprvé, že tam, kde dlouhodobě ty zemědělské podniky, případně farmy byly podhodnoceny, to znamená u těch malých, případně středně malých, takže tam se skutečně ta situace tím narovnáním přímých plateb změnila k lepšímu. Zároveň tam, kde máme ten největší propad, tak jsou to ty středně velké podniky, často s tou komplexní rostlinou i živočišnou výrobou a naším dlouhodobým zájmem je podporovat živočišnou výrobu, stejně tak jako podporovat některé speciální citlivé komodity, náročné na pracnost, mimochodem i to odpovídá té debatě z toho roku 2021. A my jsme zvažovali i ty možnosti, že bychom upravovali například ty první hektary, na které se ta redistributivní platba vyplácí. Nicméně z těch analýz vyplynulo, že pokud nechceme přistoupit k poměrně radikálnímu zastropování těch přímých dotací, tak pak těm středně velkým farmám, podnikům pomůžeme někde od 90 do 200 korun na hektar. Nejsem si jist, že to by uspokojilo, naopak bychom čelili oprávněné kritice, že tohle to skutečně není něco, co by pomohlo tu situaci těm středně velkým farmám zlepšit. A proto jsme se rozhodli tou jinou cestou, to znamená cílenou podporou těchto podniků, ať už přes podporu investičních dotací. Jenom připomenu, že třeba v podprogramu SCOT bylo podáno 600 žádostí. Čili já jsem rád, i to je nějaký signál, že třeba například právě v oblasti živočišné výroby se podařilo tu situaci stabilizovat. Podobně tomu je třeba u chovu prasat a já jsem za to rád. A že tedy by nebylo úplně ideální teď měnit nastavení redistributivní platby nebo obecně tedy přímé platby. Jenom si musíme uvědomit ten harmonogram. Kdybychom k tomu teď chtěli přistoupit, tak jsme reálně schopni se dostat k té výplatě nejdříve v roce 2027. Ano, podle nějakého nového modelu, který by znamenal jednak potřebu modifikace u Evropské komise a jednak strategického plánu a jednak by úplně změnil celý ten systém pracně tady nastavený v roce 2021. Bylo by to na jeden rok. Tak já si kladu otázku, jestli není spíše cesta hledat tu podporu těch středních farem, tak jak se nám to povedlo pro rok 2025, a soustředit se na tu debatu, co bude po roce 2027, a to včetně toho, že v Evropě obecně sílí volání po nějaké míře zastropování. Já musím ale taky říct, že nový komisař evropský pro zemědělství Christoph Hansen na posledním jednání Rady ministrů jasně řekl, že není příznivec zastropování, ale že určitě je proto, aby jsme řešili jakousi degresivitu u těch největších podniků. A já si myslím, že tahle ta debata je na místě v České republice, prostě od určité hranice se bavit o nějaké míře degresivity, tak abychom vlastně tím pomohli těm středně velkým farmám.
Děkuji za vysvětlení a tyto argumenty. Dalším bodem, který teďka rezonuje v zemědělství, je nastavení protierozních podmínek v rámci standardu ZES-5, který má tedy vstoupit v účinnost v příštím roce. Česká republika má mít preventivně chráněno proti erozi až 65% orné půdy, což, aspoň se to říká mezi lidem zemědělským, je daleko víc než v jiných evropských zemích. Bude to přinášet další náklady, byrokratickou zátěž. Některé nevládní organizace navrhovaly tato opatření povinně stanovit pouze u silně protierozních půd. Počítáte na základě těchto návrhů s nějakou změnou?
Tak zaprvé si řekněme, že to srovnání samozřejmě třeba s Polskem nemůže vycházet jinak. Jo? Tak Polsko, když se podíváte ze hřebenu Orlických hor, tak je prostě placka až k Baltskému moři. Takže tam skutečně velký problém s erozí na naprosté většině území nemají. Nicméně, zaprvé řekněme si, o co nám jde. Myslím, že ten cíl je společný a každý rozumný zemědělec, farmář řekne, že si chce uchovat půdu pro sebe i pro příští roky, pro příští léta a pro ty další generace, které přijdou po něm, protože to je ten základ té obživy. Pokud chcete mít rentabilní, ekonomicky úspěšný zemědělský podnik nebo farmu, no tak to nejcennější, co máte v rostlinné výrobě, tak je ta půda. Ano, když vám ji přívalové deště odnesou, tak vám žádná chemie nepomůže. A nic, ani žádné regenerativní hospodářství, protože vy potřebujete mít tu kvalitní ornici tam. Čili ten cíl je jasný. A my se jenom diskutujeme o tom, jak toho cíle dosáhnout, tak abychom minimalizovali byrokratickou administrativní zátěž a nevytvářeli příliš složitou překážkovou dráhu pro ty jednotlivé zemědělce. A já musím říct, že velmi pečlivě vnímám to, co vyplývá z těch debat a diskuzí, které vedu se zástupci lidí z praxe, kteří to dennodenně zažívají. A my teď aktuálně hledáme nějaké cesty, jak to nastavit tak, aby to od toho příštího roku, tedy od setí o zimu 2025, skutečně fungovalo. Když to zjednoduším, není spor o silně erozně ohrožené půdy. To je ta kategorie SEO, červená, těch máme nějakých 65 tisíc hektarů. Upozorňuji, že původně jich bylo asi 340 tisíc a snížili jsme ten rozsah těchto silně erozně ohrožených pozemků půd na nějakých 65 tisíc hektarů. Tam skutečně budou platit ta opatření či omezení, která jsou definovaná v nařízení vlády. To znamená, že tam není možné třeba set širokořádkové plodiny a podobně. A zároveň teda, že bude potřeba dodržovat ty půdoochranné technologie, kterých máme dneska nějakých 36 nadefinovaných a zase nedefinovali to úředníci z Ministerstva zemědělství, ale ve spolupráci v rámci pracovní skupiny i lidé z praxe. To, o čem se bavíme, jsou ty mírně erozně ohrožené půdy, čili to je ten zbytek, který se nachází také v erozně ohrožených lokalitách, ale ne silně. A tady, když to popíšu velmi zjednodušeně, bavíme se o tom, jestli máme jít cestou povinného nařízení, co se tam smí, co se tam nesmí a jaké technologie budou ochranné k tomu využívat, anebo zda máme tu myšlenku nebo filozofii otočit a říct, jste na mírně erozně ohrožené půdě, tady máte doporučení, jak se máte chovat, co máte set, případně sázet, jaké technologie k tomu máte používat a zvažte si, jak k tomu přistoupíte. Ale v případě, že zde bude detekována erozní událost, tak vám hrozí velmi přísné postihy. Jak finanční, to znamená snížení procenta přímých dotací, tak i sankce nefinanční povahy, například přeřazení do přísnější kategorie hrozně ohrožených půd. Já osobně bych se klonil k této variantě druhé, ale vedeme teď o tom jednání, protože není to úplně jednoduchá matematická úloha. Musíme samozřejmě diskutovat s garantem erozní vyhlášky, to není ministerstvo zemědělství, ale ministerstvo životního prostředí. Musíme samozřejmě v tom případě také modifikovat strategický plán, ale to všechno si myslím, že je zvládnutelné a já proto budu dělat maximum, jinak řečeno selským rozumem, prostě aby to dávalo smysl a mělo to hlavu a patu. A plnilo to, co chceme. Znovu upozorňuji, jednak bude to znamenat kontroly toho, že tam skutečně nedochází k té erozi a v případě, že bude docházet, tak pak tam budou velmi přísné sankce. S tím každý musí počítat.
Pane ministře, ta otázka pro zemědělskou praxi tkví i v tom, jsme v tomto srovnatelně přísní nebo připravujeme toto opatření v porovnání se zbytkem Evropské unie podobně? Už najdeme řadu opatření v České republice, kde jsme jakoby na své zemědělce přísnější a náročnější než zbytek.
Mě to mrzí, ale já jsem zastánce toho, abychom nebyli chytřejší než jinde, abychom nebyli papežtější než papež ve všem. Tady bohužel vycházíme z erozní vyhlášky schválené ministrem Brabcem. Za minulé vlády Andreje Babiše, když to řeknu politicky takhle otevřeně, tak tehdejší ministr životního prostředí připravil erozní vyhlášku takto přísnou s těmi smyvy 9 tun, respektive 2 tuny a my si s tím nějakým způsobem musíme teďka poradit. A proto znovu říkám, hledáme i tu cestu, že bychom nešli tou cestou i hned sankční, ale tou cestou preventivní.
Pane ministře, mohli byste shrnout, co všechno ještě obnáší modifikace strategického plánu společné zemědělské politiky a jaký přínos to bude mít pro zemědělce?
Tak tohle to je možná ještě potřeba říct, že se otevře v příštím roce. To, co jsem teďka říkal ohledně eroze. A vnímám z té zemědělské praxe, že to je věc, která teďka trápí všechny nejvíc. Tak já znovu tady potvrzuji, že budeme to řešení hledat. Jinak to, co aktuálně probíhá modifikací a mělo by být uzavřeno tento týden, tak jak jsem si minulý týden v Bruselu ověřil, tak je úprava hlavně celofaremní ekoplatby, což je u nás teda opět poměrně velký balík peněz pro hospodařící subjekty. Fakticky téměř pro všechny a tam to byla ta debata velmi senzitivní o úhorech a dalších opatřeních. Já jsem rád, že se mi podařilo všechny přesvědčit a že jdeme cestou toho, že těch 5%, které půdy, která má takzvaně zůstat jakoby mimo produkci, takže si budou moc zemědělci, farmáři namodelovat z palety opatření, které jsme jim připravili a nebudou povinně nechávat ani procento mimo produkci ležet jako úhor nebo ladem. Můžou zachovat biopásy, já si myslím, že to mnohde dává smysl. Každý, kdo rozumně uvažuje, víte to taky, že když máte nějaký pás podél lesa, tak tam nesklidíte nikdy nic pořádně. Tak tam je lepší to využít, i finančně vám to vychází lépe, když tam vytvoříte ten biopás například a získáte jednak. Plníte povinnost a získáte za to ještě tu podporu v rámci celofarmní jako platby. Ale je to věcí každého a proto jsme nadefinovali tady tu sérii opatření od těchto biopásů či ponechání půdy ladem až po možnost chovatelů například dobytka, ti, kteří mají živočišnou výrobu, tak aby mohli využít tyto plochy těch 5% k produkci dusík vázajících plodin, jako je vojtěžka, jako je jetel, anebo, a to bych taky velmi doporučil, podívat se na tu hospodařenou krajinu a půdu jako celek a využít třeba možnosti, kterou už dneska máme, to znamená, že lze brát přímé platby i na krajinné prvky. A tady dokonce já říkám, že byť je to náročné, nepochybně, ale tady může šikovný farmář bouchnout 3 mouchy 1 ranou nebo zemědělec. pořídí nový krajinný prvek, ať už je to nějaká mes nebo stromořadí, solitární stromy a podobně. Dneska s dotační podporou Ministerstva životního prostředí. My v rámci celofarmní ekoplatby na to příští rok budeme mít titul na údržbu těchto krajinných prvků a současně splní podmínky související s erozní vyhláškou a ještě splní 5% v rámci celofarmní ekoplatby. Čili je to úloha složitá, ale určitě může mít přínos úplně pro všechny, včetně ochrany půdy a včetně toho, že ta krajina přece dostane trochu jiný ráz v okamžiku, kdy ty půdní bloky se začnou takhle dělit.
Pane ministře, aktuálním tématem je i připravovaná strategie rezortu zemědělství 2030+. V jaké fázi je tato strategie a kdyby mohla být konečná hotová verze tohoto dokumentu, kde vy osobně vidíte největší přednosti a slabiny českého zemědělství?
Strategii jsme ve čtvrtek minulý týden schválili na poradě vedení tady na ministerstvu zemědělství a v pátek odeslali k projednání zemědělskému výboru v poslanecké sněmovně a také zemědělskému podvýboru v senátu našeho parlamentu. My jsme se dohodli s pány předsedy, že jim dáme čas do konce ledna příštího roku. Pokud k tomu budou mít nějaké připomínky, připomínám, že to není schvalování. Výbory neschvalují, ty budou brát maximálně nějakým usnesením na vědomí tuto strategii, ale já jsem připraven samozřejmě se zabývat i případnými připomínkami z obou dvou, z výboru i podvýboru. Následně ten materiál bude mít úplně finální podobu, pokud by se ještě upravoval na základě připomínek z parlamentu a bude předložen vládě tak, aby ho vláda schválila a stal se jakýmsi jízdním řádem českého zemědělství do let 2030+, a to plus proto, že se bavíme o novém období společné zemědělské politiky 2007-2033. Myslím si, že ta strategie si to zaslouží. Od roku 2017 se přece jenom ta situace poměrně výrazně změnila a v ta strategie, když se ptáte, co v ní fakticky je, tak určitě to je trvale udržitelné, konkurenceschopné zemědělství. To si myslím, že vlastně musí jít ruku v ruce, ta trvalá udržitelnost a konkurenceschopnost. Jinak samozřejmě, že se tam zabýváme problematikou i potravinové bezpečnosti, soběstačnosti, byť z té soběstačnosti nelze dělat mantru a víme, že v některých komoditách zřejmě nikdy nebudeme plně soběstační, ale to nemusí být žádná tragédie. Jenom když to uvedu na jednom příkladu, ukazuje se, že dlouhodobě se, když se potýkáme s výkupními cenami obilovin například, tak je na místě položit otázku, jestli máme cílit na těch 8 milionů tun a my jdeme dolů, protože v České republice ta spotřeba je zhruba někde kolem 5 milionů tun obilovin a ten zbytek musíme prostě někde exportovat a ty ceny nám úplně nepomáhají. Takže už letos jsme šli a probíhalo to ve všech zprávách trochu s nepochopením, že od roku 2000, tuším 2 nebo 1, máme nejméně sklizeného obilí. No to je sice pravda v těch absolutních číslech, ale fakticky to pro nás neznamená vůbec nic. Naše soběstačnost, která je vysoko nad 100%, se nijak tím ohrožena nemůže cítit. A zároveň to znamená, že na tom poli byla zaseta nebo zasázena nějaká jiná plodina. Například velmi dobře se daří teď bramborářům. My jsme tam upravili některé dotace na sazbový způsob. Já jsem tady minulý týden měl zástupce Bramborářského svazu a vyjádřovali spokojenost nad tím, jakým způsobem se i tenhle ten přístup mění. Tím měli problém s erozí, protože samozřejmě na té Vysočině to je jasné, ale jim jsme už teďka vyšli vstříc a některé věci tam upravili, tak snažíme se na tyto věci reagovat. Stejně tak, jako patříme, nebo jsme státem číslo 1, pokud jde třeba o plochy osete makem. Opět zajímavá komodita, nejenom do potravinářství, ale i do dalších typů průmyslu. Čili myslím, že na tohle to vlastně má i ta strategie reagovat. Samozřejmě chtěl bych připomenout, že zemědělství je také o venkovu a o rozvoji venkova. I tohle tam máme samozřejmě zakomponované, včetně třeba agroturistiky a dalších témat. A samozřejmě s tím souvisí udržitelné hospodaření s těmi zdroji, nejenom jako je půda, ale jako je třeba voda nebo jako je péče o naše lesy. Dnes nemůžeme zužovat to zemědělství jenom na zemědělství jako takové, ale samozřejmě, že se tam velmi detailně zabýváme právě i lesy, lesním hospodářstvím. Zabýváme se třeba těmi marginálnějšími oblastmi, jako je rybářství, jako je včelařství, anebo právě jako je vodní hospodářství. Což teda mimochodem i v souvislosti s tím, co nás potkalo na podzim, a v tom úvodu jsem to nezmínil, to znamená ty katastrofální povodně, které měly dopady na zemědělský sektor, tak i to se samozřejmě promítá do té strategie.
Pane ministře, ještě vraťme se k byrokracii. To slovo se prolíná možná vším, o čem se bavíme. Hovoří se dlouhodobě o jejím snižování. Zemědělci naopak deklarují a pociťují stále její nárůst. Dá se s tím vůbec něco dělat, co jsme již realizovali, nebo co si myslíte, že se může jako úleva byrokracii vůči zemědělcům podařit?
Samozřejmě, že se s tím dá dělat a musí se s tím dát něco dělat. Na prvním místě na té evropské úrovni já musím kvitovat s povděkem, že nový komisař Christof Hansen to deklaroval jako jeden ze svých cílů. To znamená to, že se nám na ně podařilo snížit například počet kontrol AMS o 50% toho AMS systému, tak já považuji za pozitivní věc. A bylo to mimo jiné, protože loni na podzim jsem to velmi aktivně zvedal na jednání Rady ministrů. Já jsem zmiňoval už ten antibyrokratický balíček, který leží teďka ve sněmovně ve třetím čtení a bude schválen. O tom nepochybuji. A tam je celá řada opatření zjednodušujících veterinární pravidla, zjednodušujících evidenci skotu a vydávání průvodních listů, které už budou jenom elektronickou formou, a ne, že to budete vypisovat papírově, jak za krále Klacka. Máme celou řadu opatření, které děláme na úrovni vyhlášek, nařízení. Snažíme se, já jsem někde sepsal celý ten soupis, jsme asi na 8 stranách, opatření, které se nám za ten rok a půl podařilo změnit, zjednodušit. Musíme v tom pokračovat. Zdaleka není konec, myslím si, že pořád je na čem pracovat.
Pane ministře, zmínil jste nového pana komisaře Hansene. Čekáte, nebo už jste s ním jednal, setkal jste se nějakou změnu? Bude se snažit o nějaké nové pohledy na zemědělství, nebo jaká je jeho vize?
Já musím říct, že pro mě to je obrovská změna a posun k lepšímu. Přece jenom je vidět, že Christof Hansen pochází ze zemědělské rodiny, mimochodem jeho sestřenice je lucemburskou ministryní zemědělství, takže to je skutečně rodina, která v tom zemědělství žije. On má doma farmu, ví, o čem hovoří, když mluví o tom, že je potřeba snižovat byrokracii, tak ví, jak to dopadá na lucemburské farmáře, stejně jako na ty české. My jsme spolu hovořili několikrát, protože na té pracovní úrovni se setkáváme i v rámci Evropské lidové strany. A musím říct, že trochu s napětím teďka čekáme na to, co představí s paní komisařkou Ursulou von der Leyen v únoru v rámci své vize pro evropské zemědělství. Vzali se na to 100 dnů, ale něco nám říkal už minulý týden na jednání Rady ministrů, a to já myslím, že vlastně jde ruku v ruce s našimi představami, naším pohledem, když například hovoří o tom, že chce udržet dvoupilířovou strukturu společné zemědělské politiky, to znamená, jak přijme platby, tak druhý pilíř, kde máte investice, kde máte mladého zemědělce, rozvoje venkova, tak to je něco, co my dlouhodobě prosazujeme. Byly tady nějaké tendence, které jsme slyšeli třeba z řad současné německé vlády, že by se měly přímé platby úplně omezit nebo omezovat. S tím nesouhlasíme, protože skutečně chceme, aby podmínky pro české farmáře byly srovnatelné a stejné jako pro farmáře v Bavorsku nebo v Dánsku nebo ve Francii. Takže tohleto si myslím, že je určitě dobrá zpráva. Obecně si uvědomuje velkou bolest zemědělství v Evropě, a to je generační výměna. Farmy zanikají, bohužel, jak v Německu, tak třeba v tom Lucembursku nebo ve Francii. A tomu se chce taky velmi věnovat. Myslím si, že tady to trochu souvisí s těmi problémy, kterými prochází české zemědělství.
Pane ministře, jdeme do finále, co se týče našeho rozhovoru legislativa. Mohl byste zmínit, jaké legislativní otázky budete řešit v příštím roce, nebo ty hlavní legislativní otázky, u kterých třeba čekáte největší debaty?
Tak končí, nebo dostáváme se do posledního roku této vlády, našeho volebního období. Já pevně doufám, že získáme tu důvěru a budeme moci pokračovat, protože vidím to po tom roce a půl, že těch témat, projektů, představ, vizí tady je obrovské množství a některé se nedají prostě realizovat v roce a půl. To, co bych určitě chtěl dotáhnout, tak je jednak už zmíněná novela veterinárního zákona, která je ale více takovým antibyrokratickým balíčkem. Měníte tam zákon o ZIV, o hnojivech, o přípravcích na ochranu rostlin a tak dále, asi 8 zákonů. To, co je velkou výzvou, je potom takový ten balíček, já mu říkám pracovně dřevo, les, myslivec, zákony, které se týkají lesního hospodářství, protože jednak je třeba reagovat na to, co vidíme po kůrovcové kalamitě, je potřeba reagovat na klimatické změny, kterým prochází a mají poměrně razantní dopad i na naše lesy. A myslím, že se nám to v té novele lesního zákona daří. To, co myslím, bude nejsložitější, je otázka novely mysliveckého zákona. Byť já jsem tady deklaroval, mohu to znovu potvrdit, že ve druhém čtení jsem připraven a máme už je nachystané udělat některé poměrně výrazné ústupky, tak aby ta novela měla alespoň větší podporu nebo pochopení i ze strany některých odpůrců. Já chci zdůraznit, tam jde o jediné. Mít tady myslivost, lidovou myslivost, chcete-li, v takové podobě, aby skutečně plnila ty funkce, které má, aby byla lákadlem i pro novou generaci myslivců, to si myslím, že je velmi důležité, a zároveň, abychom dokázali společnými silami eliminovat v některých oblastech výrazně přemnoženou spárkatou, případně černou zvěř. To jsou ty cíle, které naplňujeme právě proto, aby nám ta zvěř nesežrala ty nové lesy, které teď obnovujeme po kůrovci. Pak tam máme drobné už novely jenom. Novelu zákona o státním pozemkovém úřadu, spíš technického charakteru, pár věcných věcí tam také je. A upřímně řečeno, myslím, že toho je až na ten poslední 3/4 rok.
Pane ministře, co byste popřál českému zemědělství a zemědělcům do roku 2025?
Já bych chtěl popřát zaprvé to, aby čelili co nejmenším potížím ze strany počasí. Je to samozřejmě vis major, nikdo to nedokážeme určit, ale myslím, že skutečně snad už nikdo z farmářů, zemědělců nemůže popírat, že procházíme nějakými klimatickými jevy, které sebou nesou tady ty obrovské výkyvy, včetně letních krupobytí a naopak období sucha a podobně, tak aby ten rok 2025 v tomto byl co nejvíce stabilní. Za druhé bych chtěl všem popřát, abychom společnými silami dokázali vytvářet takové prostředí, kde jednak farmáři, zemědělci najdou podporu a spolupráci a pomoc ze strany státu. Já proto dělám a budu dělat dál maximum, aby vnímali, že i my se snažíme tam, kde to zemědělství bohužel je zatíženo tím množstvím různých podpor, dotací a musí být nějaké kontroly, takže všemi těmi podmínkami, kritérii a nařízeními se budeme snažit dělat tu překážkovou dráhu pro něco nejjednodušší. A za třetí, moc bych přál všem zemědělcům, farmářům, aby dokázali více nacházet jednotný hlas a abychom společně, já s nimi cítím se být jedním z nich, jedním z vás, tak abychom dokázali vytvářet pozitivní obraz našeho zemědělství v očích veřejnosti.
Pane ministře, děkujeme za přijetí, děkujeme za váš čas a za rozhovor. Přeji vám krásné Vánoce a vše nejlepší do nového roku.
Já děkuji za pozvání, moc si toho vážím. Děkuji, Martine, i vám za to, co celý mediální dům ProfiPress děláte pro zemědělství, nejenom zde tímto rozhovorem. Myslím, že tohle je velmi důležité, mít ty kanály, jak spolu komunikovat. Takže moc si to vážím. Díky za vaši práci a všem, kteří nás posloucháte, tak pevné zdraví a hodně sil, energie a štěstí do toho nového roku 2025.
A našim divákům a posluchačům přeji totéž zdraví, štěstí a vše nejlepší v roce 2025.